nəzərə alsaq ki, 2800 qeyri-hökumət təşkilatlarına federasiyalar, idman federasiyaları və xeyriyyə cəmiyyətləri daxildir və burada artıq belə deyək də bunu 1500-ə yaxın hardasa bizdə olan məlumata görə, yəni bunu mən Maliyyə Nazirliyinin statistikasından götürmüşəm. Yəni necə hesabatı verməyən qeyri-hökumət təşkilatlarının siyasətini təqdim edəndə biz orada nəzərdən keçirdik və nəzər məlum oldu ki, 1500-ə yaxın hesabat verməyən təşkilatların içərisində əksəriyyəti idman federasiyaları və xeyriyyə cəmiyyətləridir. Yəni bu da göstərir ki, fondları nəzərə alsaq Azərbaycanda cəmisi 800-ə yaxın ictimai təşkilat var. Qeyri-hökumət təşkilatı var. Qeyri-hökumət təşkilatları ümumiyyətlə qanunvericilər iki əsas qrupu var. Fondlar və ictimai birliklərdir. İndi bildiyiniz kimi artıq son qəbul olunmuş qanunvericiliyə görə kəsib adamların fond yaratmaq imkanları məhduddur. Çünki ən azı 10 min nizamlanma kapital lazımdır. Əsasən də qeyri-hökumət təşkilatları bizdə səsləndirəndə ictimai birliklər və fondlar ictimai təşkilatlar, ictimai birliklər nəzərdə tutulur.
Yəni, nə qədər QHT qeydiyyatdan keçməyib, nədir səbəb, nə səbəblər göstərilir qeydiyyat almamaq üçün?
Ümumiyyətlə, Azərbaycanda qanunvericilik, məsələ, 2000-dən artıq qeyri-hökumət təşkilatları qeydiyyatdan keçməyib. Ümumiyyətlə, Azərbaycan qanunvericiliyinə görə qeyri-hökumət təşkilatlarını Ədliyyə Nazirliyinə təqdim edərkən, onlara Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən çatışmamazlıqlar yalnız bir dəfə göstərilməli olduğu halda elə təşkilatlar var ki, artıq 12 dəfə, 15 dəfə öz ictimai birliyinin dövlət qeydiyyatının alınması üçünə bağlı qeydiyyat və notariat baş idarəsindən müraciət edib. Çox təəssüf olsun ki, dövlət qeydiyyatına alınmayıb. Və bu məsələnin də həm siyasi və hüquqi tərəfləri var. Əvvəla, siyasi tərəfləri ondan ibarət ki, bu ictimai təşkilatı kim yaradır, bu ictimai təşkilatın adı nədən ibarətdir. Yəni, bax, bu cür siyasi məqamlar var. Onlar ilk olaraq müxtəlif yollarla araşdırırlar ki, bu təşkilatı yaradan xüsusən insan haqları ilə bağlı işgəncə, media, institut, məhbus hüquqları və bu cür hansı ki, insan haqlarını ehtiva edən adlarla yaradılan QHT-lərin təsisçiləri Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən araşdırılır və müəyyənləşdirilir ki, bu kimdir və ondan sonra onun qeydiyyat məsələsinə baxırlar. Ümumiyyətlə, son dövrlər qeyri-hökumət təşkilatlarının qeydiyyat məsələsi çətinləşib. Demək olar ki, insan haqları ilə bağlı adı məhz insan haqlarını ehtiva edən adlarla bağlı qeydiyyatların qeydiyyatdan keçməsi problemdir. Hüquqi tərəflər ondan ibarətdir ki, qanunda göstərilir ki, bu yalnız iki dəfə, bir dəfə geri qaytarıla bilər. Amma çox təəssüf olsun ki, həmin hüquq pozması ilə bağlı biz məhkəmələrə də müraciət edirik. Məhkəmə də Ədliyyə Nazirliyinin iradlarını qüvvədə saxlayır. Artıq yəni Azərbaycanda bununla bağlı şikayətlər, məhkəmə işləri çoxalıb və Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə də gedən QHT-nin qeydiyyatla bağlı işlərin sayı artmaqdadır.
Statistika varmı? Nə qədər iş gedib Avropa Məhkəməsinə?
Təqribən bu il ərzində bir yəni ki, son 12 ayda götürək də. Son 12 ayda hardasa 50-yə yaxın Avropa Məhkəməsi. Amma bugünə qədər son 10 ili nəzərdə götürsüz, ümumilikdə bu heç 15-ə çatmazdı. Artıq bu proses də sürətlənib.
Ancaq yəni rəsmi arqument də adətən belə olur ki, sənədlər qaydasında deyil deyə qeydiyyat alınmır QHT.
Ümumiyyətlə, qeyri-hökumət təşkilatlarının qeydiyyatına imtina edilən səbəb qeyri-hökumət təşkilatının nizamnaməsidir. Yəni, Ədliyyə Nazirliyi bu səbəbləri ancaq nizamnamədə olan qüsurlara qanunvericiliyə zidd olduğu halda göstərilir və özü də qanunda göstərilib ki, ictimai birliklərin qeydiyyatına imtina yalnız ictimai birliklər haqqında qanuna və hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı və dövlət reyestri haqqında qanuna əsasən olmalıdır. Amma bəzən əksər iradlar əmlak hüquqları ilə bağlı olur, maliyyə çatışmazlığı haqqında qanunla bağlı olur, nə bilim, ayrı-ayrı maddələr olur və bu qanun pozuntusudur. Digər tərəfdən də bildiyiniz kimi hüquqi şəxslər, iki cür hüquqi şəxslər var. Qeyri-hökumət kommersiya hüquqi şəxsləri var, bir də kommersiya hüquqi şəxsləri var. Kommersiya hüquqi şəxslər 3 gün ərzində qeydiyyata keçir və həmin qeydiyyatdan keçmək üçün bütün nümunələr həmin qeydiyyat həyata keçirən orqanın rəsmi saytında var. Və Ədliyyə Nazirliyinin saytında bütün sənədlər olsa da nizamnamə nümunəsi yoxdur. Çünki bu da siyasi məqsəd daşıyır. Bütün rəhbərlər nizamnamədən götürüldüyünə görə və məsələ onlara siz istinad edib həmin sənədləri təqdim etsəz, onların imtina etmə imkanları olmayacaq. Və bu da bu məsələnin siyasi tərəflər.
Bəs qeydiyyatdan keçənləri necə nizamnaməsi ilə müqayisə eləmək imkanı yoxmu?
Yox, təbii ki, o müqayisə olunsa da məhkəmə əsas gətirə bilər ki, həmən qeyri ədliyyə müvafiq icra hakimiyyəti orqanında və məhkəmə də ona istinad eləyə bilər ki, o təşkilat qeydiyyatdan keçəndən sonra kifayət qədər əlavə və dəyişikliklər əldə olunub.
Yekun olaraq necə dəyərləndirərdiniz QHT sektoruna yaradılan bütün bu əngəllər?
Əslində, hökumət düşünür ki, ümumi hökumət düşünür ki, qeyri hökumət təşkilatlarının çoxalması ictimai nəzarət mexanizminin güclənməsinə səbəb ola bilər və hal-hazırdakı hakimiyyət də buna maraqlı deyil. Ona görə bu məsələ. Məsələn, hüquqi şəxslərə, digər hüquqi şəxslərə, kommersiya hüquqi şəxslərə fəaliyyətinə görə dövlətin nəzarət etmək, sanksiya tətbiq etmək imkanları çoxdur, amma ictimai təşkilatlar biraz başqa cürdür. Yəni vergilərlə fansa formada o həmin o hüquqi şəxslərə təsir etmək imkanları var, amma çox təəssüflər olsun ki, yəni qeyri-hökumət təşkilatı gəlir əldə etməyən təşkilat olduğu üçün bəs buna görə hakimiyyətin belə deyək də Ədliyyə Nazirinin bu prosesə təsir etmək imkanı zəifdir.